obekiwe umama uMamlotshwa njalo abantu abaningi bebemphakamisa sibi njengomuntu oliqhawe osebenze kuhle labanye abantu okade ekhuluma ke lokho akubonayo ngendlela akubona ngayo abantu bebezile sibi abaningi bezomphelekezela bekuhle sibi hayi ungcwatiwe ke okaMlotshwa sithi thina kalale ngokuthula kalale ngoxolo
abantu kade bekhona kade bevela kumabandla ehlukeneyo yini ezombusazwe kumbe kule bandla lakhe kuphela
bevela ke emabandleni achiyeneyo ezombusazwe ke lapho okugoqela labanye njengoba abanye bebesazi ukuthi newabo ke yena ubekuzani PF yena MDC sokuthi ngezinye indlela ke lasemulini ke kade kukhona ukuthi ke kulokubambana bekungakhanyi ukuthi ngabantu abangabe labantu abasupporta amabandla achiyeneyo izakhamizi ke eziseduzane bazile ke kungakhangelekanga njalo kuyimvelo kuyinjayelo emakhaya ukuthi lapho okulondolozwa khona akukhangelwa ezombusazwe yebo ye abombusazwe balakho ukuthi ke bese besithengisela ke ukuthi lo ngomunye wethu okade sisebenza ngaye bese kukhanya ke phakathi kwabantu.